Vi skal nu høre om Mellemfolkeligt Samvirkes husstandsindsamling den 3. maj 2009. Interviewet, der kommer her, er optaget den 27. april 2009.
Frans Michael Jensen, du er generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke, en gammel hæderkronet organisation. I samler ind den 3. maj med overskriften Jord til Mor. Hvad drejer det sig om?
Ja, det drejer sig om at prøve at få sørge for, at kvinder får mere adgang til jord, end de har i dag. Det er sådan, at kvinder er kun 5% af jorden på jordkloden, og det er kvinder, der dyrker meget af jorden. Så for afskaffelse af fattigdom er det vigtigt, at dem, som har energi og som arbejder med jorden, også har adgang til jord, det vil sige ejer jord, så de kan brødføde deres familier og få deres børn i skole.
Betyder det så meget stadigvæk?
Altså i udviklingslandene i Afrika for eksempel, jamen der er det jo de fattige mennesker, de bor på landet, og de lever og ernærer sig af jordbrug og af småbønder. Og det gælder sådan set i mange steder i verden. Så det er landbruget, som er den helt afgørende indtægtskilde, og det er helt nødvendigt at have adgang til jord for at kunne brødføde sin familie.
Ja, for det er jo ikke noget, vi hører ret meget om til daglig.
Nej, det kan være, men det er stadigvæk det, der er det vigtigste for langt de hovedparten af de fattige mennesker i verden, det er, at de har mulighed for at dyrke fødevarer, så de kan leve, som de selv lever af, og måske sælger lidt af, så de har lidt pengeøkonomi også. Men det er det, folk lever af.
Hvem koncentrerer I om?
Altså nu har denne her indsamling går så til tre lande specielt, hvor vi arbejder med nogle organisationer, som arbejder med jordrettighedsspørgsmål, og det er Nepal og Zambia og Tanzania, så det er de tre lande, at de penge, som vi får ind ved landsindsamlingen, vil gå til det arbejde, som organisationerne i de lande udfører. Og det er jo selvfølgelig noget med, at det er klart, at man kan med sådan en landsindsamling ikke hjælpe alle, men det er også noget med at udvikle nogle måder at arbejde med jordrettighed spørgsmål på, som også kan benyttes af andre. Så der er også noget med at vise, hvordan tingene kan gøres.
Altså, I mener, at der er noget i gang i de lande, som de organisationer, I samarbejder med, som kan bruges som slags mønster?
Ja, det kan man sige. Altså både i de lande i sig selv. Altså fordi i flere lande, for eksempel hvis vi tager Tanzania, der har man faktisk en lovgivning inden for jordrettigheder, som ikke stiller kvinderne så dårligt, som de har stået før i tiden. Altså hvis vi tager det eksempel, så er det sådan, at traditionelt tilhører jorden mændene, og hvis en mand så dør i familien, så overgår den jord fra at være familiens ejendom, altså kvindens jord, børnenes jord, til en bror til manden, som er afdød. Og sådan har ordningen været traditionelt, men nyere lovgivning gør, at kvinden faktisk kan arve den her jord. Men realiteten er, at den lovgivning har mange ikke kendskab til. Et er jo, at man vedtager sådan en lovgivning centralt i parlamentet i Tanzania. Noget andet er, om man ude i en landsby er klar over, at sådan forholder retten sig. Og spørgsmålet er også, om brugeren til ham, der dør, faren, der dør i familien, om han kender loven, og om han anerkender loven. Så noget af arbejdet går på, at folk får kendskab til, hvad er arveretten nu, og har kvinderne ret til, at for eksempel at overtage jorden, hvis deres mand dør. Og det er noget af det arbejde, vi arbejder med i Tanzania. Det er klart, at hvis nu større kendskab, der bliver til loven og kendskab til de rettigheder, som man har i forhold til jord, ja, det har jo en bæredygtig langsigtet effekt. Så det er ikke sådan noget, at vi er ude og købe jord til folk, men det er noget med, at de altså har mulighed for at udnytte deres rettigheder, at de får adgang til jorden.
Altså det skal så smitte, så andre bliver opmærksom på deres rettigheder.
Ja, det gør de jo så, ikke? Det er sådan noget, der smitter jo, fordi så snakker man jo sammen og får at vide, at hende i den landsby lykkedes det faktisk at få jorden efter hendes mand døde, og den har hun nu. Og så, altså det er sådan en historie, der rygtes jo ikke mindst blandt kvinderne om, at her har vi altså nogle rettigheder, så når en anden kommer i en tilsvarende situation, så henvender man sig og siger, hvad gjorde I, og hvad skete der? Og i visse tilfælde fører man jo så også nogle retssager for ligesom at vise at få nogle domstolsafgørelser, der viser, at de her rettigheder gælder. Altså, og så får det en afsmittende virkning på andre landsbyer og andre communities.
I vælger så nogle lande, hvor der er et politisk system, som I kan samarbejde med, også så I får lov til at arbejde.
Ja, altså det er klart, at hvis man skal arbejde sådan noget med jord, og jord er jo noget af det, der er allermest konfliktfølt overhovedet, næsten i sådan magt og udviklingsrelationer. Så det er klart, at det er nemmest at arbejde med det i nogle lande, hvor der i forvejen er en lovgivning og en politisk råderum for altså at arbejde med de her spørgsmål. Altså, og det er tilfældet i alle de tre lande, vi snakker om her. Altså, man er ved at kigge på, i Zambia er man ved at kigge på at lave en helt ny, en helt jordreform, og som en del af at påvirke den jordreform, som så vil få en stor betydning for rigtig mange mennesker i Zambia, så går vi så også ind og støtter de organisationer, der både arbejder med jordspørgsmål konkret i landsbyer, men som også går ind politisk og prøver at påvirke det reformprogram, der foregår. Men det er klart, det er meget nemmere at gøre i et land, hvor der er en vis politisk villighed til og åbenhed over for at tage de her spørgsmål op, end det er at gøre det i et land, hvor det er meget kontroversielt. Altså et land, som vi har arbejdet lidt med jordrettigheder tidligere, for eksempel Kenya, der var kom MS jo lidt havde nogle problemer, fordi at nogen mente, at vi var kommet til at træde nogen over tæerne, ikke? Altså det gør man jo nemt i de her interessekonflikter. De lande, som vi støtter her, det er lande, hvor vi ved, at vi kan gøre en forskel. Altså det er ikke kun op ad bakke. Der er også nogle muligheder, konkrete muligheder for faktisk at få nogle store forbedringer for rigtig mange mennesker, og det er derfor, at vi selvfølgelig prioriterer vores indsats lige præcis der.
Ja, nu er det moderne, at man skal vise resultater næsten med det samme. Det kunne jo så friste jer til at gå ind der, hvor det er relativt nemt, og så de steder, hvor der er måske mest behov for det, hvor folk er mest fattige, og hvor der er mest korruption og sådan noget der. Det lader jeg så ligge.
Altså det gør vi jo ikke generelt, for man kan sige, at mange af de lande, vi arbejder i, er jo netop de fattigste lande. Altså der er jo rigtig mange fattige mennesker i Tanzania og i Zambia og i Nepal, så jeg mener, så der kommer vi til at gøre en forskel for nogle af de fattigste mennesker i verden med det her program. Men det er også klart, at vi skal arbejde i lande, som er mindre privilegeret i forhold til at have en lovgivning og et politisk system, som giver mulighed for at arbejde med jordrettigheder. Det gør vi så også. Vi arbejder jo blandt andet for øjeblikket i Zimbabwe, ikke? Som man godt kan sige er ret meget op ad bakker. Her har vi været siden 1983. Men lige præcis spørgsmålet omkring jordrettigheder, der er det jo også vigtigt at vise i nogle lande, at det kan lade sig gøre, at indrette sig anderledes. Så vi er også nødt til at bruge vores energi på nogle steder, hvor vi kan vise nogle resultater, også til de lande, som siger, at det ikke kan lade sig gøre, eller hvor det ikke er muligt at arbejde for jordrettigheder. For det her kan jo også have den afsmittende virkning, at får man nu en progressiv jordlov i Zambia, jamen så kan det nemt smitte til landene omkring, og hvem ved, om så ikke også Zimbabwe vil måske tage nogle af de her spørgsmål op.
Ja, det lyder meget rigtigt. Men nu har vi jo en økonomisk krise, som man siger rammer især Afrika hårdt. Men det her slags subsistenslandbrug, det går jo fri.
Ja, altså subsistenslandbrugene er jo ikke umiddelbart ramt af den økonomiske krise på den måde. Man kan tværtimod sige, at dem, som er fødevareproducenter, altså fødevarepriserne er jo steget, så dem, der egentlig producerer fødevare, både til egen, til dem selv, men altså også til markedet, har jo ikke en væsentlig forringet situation i det nuværende. Altså det er de folk, der ligesom er uden for verdensøkonomien, de påvirkes jo heller ikke af verdensøkonomien, kan man sige. Men de landene, altså hvor de fattige mennesker bor i, de påvirkes jo i høj grad af finanskrisen og mulighederne for at låne penge og den generelt faldende samhandel og så videre, altså investeringskapital eller og så videre. Altså der er en lang række ting, som gør at udviklingslandene står dårligt i finanskrisen, men lige præcis subsistenslandsbyer, lige præcis de fattigste bønder, som producerer fødevarer til sig selv, er nok ikke dem, der er hårdest ramt.
Kan man forestille sig, at de der byområder, som har det kontakt med omverdenen og handel, at de bliver så hårdt ramt i Afrika, at der sker en vandring tilbage til landbruget?
Ja, altså sådan noget har jo en længere vej virkning. Altså det er svært at finde på den korte bane, tror jeg. Altså vi har jo set i mange år for eksempel en meget stor urbanisering, altså mange mennesker, der levede i byerne i Zambia, hvor der egentlig var rigtig meget landbrugsjord og ikke ret meget foretagelser i byerne. Og det foregår ikke så simpelt, at når folk ligesom begynder at have det skidt i slumområderne rundt omkring i byerne i Afrika, så finder de ud af, at nu må de heller gå ud på landet og blive bønder. Altså det, den bevægelse tilbage til landet, den er ganske svær og vil tage lang tid, så jeg tror ikke, det er det, man umiddelbart vil se som en reaktion. Jeg tror, det, jeg er mest nervøs ved i forbindelse med finanskrise og for eksempel Afrika, jamen det er hele den stemning, der har været omkring, at nu var der ved at ske noget, og nu vendte det ligesom, og der begyndte at komme mere risikovillig kapital også til udviklingen af de private sektorer osv. Altså en hel del af den optimisme måske vender, og det vil være svært at bygge op igen. Altså, der har vi set vækstrater i en række afrikanske lande på op til 7-10%. Og det har man ligesom vendet sig til nu, at det er den vej, det går. Og der kan det få et vældigt tilbageslag, også psykologisk, hvis vi pludselig ser vækstrater nede på nul og måske tilbagegang, og vi ser at troen på fremtiden og det, også det internationale samfunds interesse for Afrika, at den vil være faldende.
Men vi har lige haft det der, hvad hedder det, G20-møde, hvor man vil give noget penge til Verdensbanken, der skulle så hjælpe de fattige lande.
Ja. Jo, men det er rigtigt, at der er initiativer i gang, ikke? Det er jo som sædvanligt alt for lidt, at de snakker om i midler i forhold til de behov, der er opgjort. Så der, hvor man har, hvad kan man sige, den rige verden har meget travlt med store investeringer for at redde økonomien i USA osv., så er villigheden til at gøre noget i Afrika som sædvanligt til stede, men utilstrækkelig.
Ja, det kunne jo tyde på, at vi ved for lidt her i de rige lande, om hvad der er behov for os, og måske for vores egen skyld, så det ikke kommer herop alle sammen som flygtninge, som vi også heller ikke vil have. Hvad gør MS for, at vi bliver klogere på verdenssituationen?
Jo, men vi gør jo det, at vi dels laver vores informationsarbejde generelt, at vi jo skriver artikler til pressen, at vi laver indsamlinger og film og foredrag og så videre over for den danske befolkning, og det er jo sådan det lange træk, seje træk, vi sådan set har arbejdet på i rigtig mange år. Vi sender jo også en del danskere ud, som kan se virkeligheden i øjnene og komme tilbage og berette om den. Altså vi sender omkring 1000 unge ud hvert år. Vi har lige været med til at lave en udstilling på eksperimentariet, hvor skoleklasser kan komme ind og opleve den uretfærdige verden i et brætspil, som blandt andet er med til at illustrere, hvor ulige verden er. Så der er rigtig mange måder, vi arbejder på, indgå i oplysningsarbejde.
Ja.
I forbindelse med det, der hedder 2015-målene, som er FN's målsætninger for afskaffelse af eller nedbringelse af fattigdom og forbedring af livskvalitet for de fattigste mennesker i verden. Altså der kommer vi til sammen med de andre organisationer i Danmark, altså folkeorganisationer i Danmark, og lave en stor fælles kampagne til næste år, for at prøve at nå længere ud, end den enkelte organisation selv kommer. Ved så ligesom at gå sammen og lave en stor fælles kampagne, så håber vi at kunne lave et rigtigt slag for oplysning til borgere i Danmark.
I den forbindelse, så har jeg bemærket, at I har ændret lidt strategi. I har ordet her, indflydelse og demokrati, I lægger meget vægt på. Altså hvad er sådan generelt jeres overordnede strategi eller tilgang til at bedre støtte, som I kalder det? Nu kalder I det ikke hjælp længere, de fattige.
Jo, altså det vi jo har set sådan også igennem har været i den her arbejde med de her spørgsmål i en lang periode, det er, at først og fremmest så handler det om at få at bygge nogle bæredygtige samfund, altså hvor borgerne har indflydelse og hvor der er demokrati. Og det med, at fattige mennesker faktisk har indflydelse på deres eget liv og de politiske beslutningsprocesser i de lande, hvor de lever, det er af meget stor betydning for afskaffelse af fattigdom. Altså det, vi kan gøre med decideret hjælp til enkelte individer eller små grupper i landsbyer, hvor vi kunne gøre en forskel. Altså det vil være så uendeligt lidt i den store sammenhæng, at hvis vi vil have en større gennemslagskraft, så må det, og det skal være mere bæredygtigt, så skal vi arbejde på en måde, som gør, at de her samfund kommer til at fungere bedre, og at de fattige mennesker får indflydelse. Altså jeg kan give et eksempel, hvor vi i forbindelse med Danmarksindsamlingen sidste år samlede penge ind til et projekt i Uganda, som handlede om medicinforsyning. Men det er sådan, og der gik, altså temaet gik ud på, at man skulle bekæmpe børnedødelighed. Og vores måde at gøre det på er på at bekæmpe korruption. Altså i Zimbabwe er det sådan, i Uganda er det sådan, at der faktisk er et medicinforsyningssystem, sådan at der i alle landsbyer, i klinikkerne, bør være gratis medicin for de vigtigste sygdomme, for eksempel malaria osv. Og man ved, at 75% af den medicin, som leveres fra staten ud til de her sundhedsklinikker, faktisk ikke bliver til rådighed for de fattigste i de områder. Altså 75% forsvinder på vejen, går op i korruption og bliver solgt ud af bagdøren osv. osv. Så vi har sammen med korruptionsbevægelsen i Uganda lavet nogle store kampagner for, altså at folk har ret til at få den medicin lokalt, og hvor man har forsøgt at spore, hvor forsyningerne bliver af, og man har forsøgt at føre kontrol med, at det ankommer til klinikkerne, og hvor det så bliver af det. Altså man har gjort en masse, og man har fortalt folk om deres rettighed, så de kan gå ned og sige, at de vil have gratis medicin, fordi de ved, den er til rådighed. Så vi har gjort en masse for det, som har gjort, at tingenes tilstand ændrer sig, og der bliver langt mere medicin til rådighed i klinikkerne. Og den anden ting, som man fik presset igennem over for regeringen på det tidspunkt, var at indføre et system, hvor der nu står på alle pakker, at det her ikke må sælges, men det er til gratis uddeling. Og det gør det vanskeligere at sælge medicinen på markedet, at der faktisk står, at den ikke må sælges. Så her har vi gjort en indsats for ikke så forfærdelig mange penge, men via en folkelig mobilisering og nogle mennesker, der ligesom er gået efter et specifikt problem, jamen så kan det komme til at betyde ganske stor en markant ændring af børnedødeligheden for børn, fordi nu vil de kunne blive behandlet med medicin, hvis den er til rådighed i de her klinikker gratis for de fattigste befolkningsgrupper. Så det er sådan lidt et eksempel på at arbejde med demokrati, med at prøve at få samfundet til at fungere, med at befolkningen stiller krav omkring de rettigheder, som tilkommer dem.
Det synes jeg lyder rigtig godt, men virkeligheden er vel, at skal man samle penge ind, så skal det helst være nogle nødlidende børn, og det er svært i sådan nogle projekter måske at få at etablere forbindelsen.
Jamen, jeg synes ikke, det er så svært, fordi altså, vi ved nu kan jeg ikke tallene i hovedet her, men altså, vi ved jo, at der dør rigtig mange børn i Uganda af malaria hvert år. Og vi ved, at hvis de fik en behandling af malaria ved medicin, så ville de ikke dø. Og hvis medicinen ikke er til rådighed i klinikkerne gratis for de fattigste, jamen så får børnene ikke den malaria-medicin, altså dør de. Så der er sådan en vis indbygget logik i, at hvis medicinen så er til rådighed, og forældrene går hen og får den gratis til at give børnene til behandling af malaria, ja, så vil det komme til at sænke børnedødeligheden inden for de her vigtige sygdomme, hvor der så vil være medicin og behandling til rådighed. Så det, altså den synes jeg sådan set er klar nok. Det kan være vanskeligt at vise lige præcis det barn, der så overlevede, men selve logikken i det her må jo sige, at der er rigtig mange børn, som vil overleve, hvis de her 75% af medicinen, der ellers forsvandt, faktisk kommer i maverne på dem, der har brug for den.
Frans Michael Jansen, I har indsamlet den 3. maj, og hvordan kan man hjælpe jer der?
Altså først og fremmest, så kan man hjælpe os ved at blive indsamlere. Altså, vi har rigtig meget brug for nogen, der vil bruge 3 timer på at gøre en forskel. Og det gør man ved, hvis man tilmelder sig som indsamler, og så vil man blive kontaktet. Man kan gå ind på vores hjemmeside, ms.dk/indsamler, eller bare ind på hjemmesiden og så finde det, og så melde sig som indsamler, så vil man blive kontaktet, og så kan man få en raslebøsse og en rute. Og det er faktisk en rigtig god oplevelse for dem, der ikke har prøvet det at gå rundt, fordi folk er meget flinke til at give, og man bliver som regel rigtig godt modtaget befolkningen. Dem, der ikke har mulighed for direkte at bruge 3 timer på at samle ind, de kan jo så altså også give penge, hvis de bliver kontaktet, og ellers kan de igen give penge direkte til Mellemfolkeligt Samvirke. Så den her dag, der vil vi gerne mobilisere så mange som muligt, både til at gøre et stykke arbejde med at samle ind, men også til at give penge.
Hej, så indsamler over hele landet.
Ja, det har vi stort set, men jo mest i de større byer. Vi er ikke helt så stor en indsamlingsorganisation som de allerstørste, fordi vi har kun gjort det her i, jeg tror det er 3. eller 4. år, så at vi har en indsamling. Så vi er ved at opbygge støt og roligt et netværk af indsamlere, og har rigtig meget brug for, at der er flere, der kommer og støtter op om det. Det er en landsdækkende indsamling, men det betyder ikke, at vi kan regne med, at der vil være indsamling i alle mindre byer.
I hvert fald, nu ser jeg i Frederikshavn, at der har været indsamlet en gang, men det var Tårnestjolds soldater, som man siger, de har ikke orket det i år i hvert fald. Så deres mulighed for at støtte, det er jo så ved at gå på jeres hjemmeside, så hvordan er man gør det?
Ja, så kan man gå ind på vores hjemmeside, og der kan man give bidrag ved at udfylde en formular. Man kan også støtte via en sms. Man kan sende en sms, og så deltager man i øvrigt også i en konkurrence om en tur til Tanzania, og så sender man en sms, hvor der står mor, og den sender man til 1919. Altså man laver en sms med teksten mor, og afsender den til telefonnummeret 1919. Så støtter man med 50 kroner, og samtidig så deltager man så i en konkurrence om en rejse til Tanzania.
Det var altså ms.dk, man skulle ind på.
ms.dk, der kan man gå ind og finde vores landsindsamling i den øverste linje, og der kan man gå ind og finde, det skulle være ganske nemt at komme til at betale penge der til Mellemfolkeligt Samvirke. Det kan man jo så gøre her den tredje i forbindelse med selve landsindsamlingen. Vi ser også meget gerne nogle folk, der er faste bidragsydere, hvor man kan give et månedligt beløb, og det kan man jo så trække fra i skat. Vi har meget gerne have en stor skare af bidragsydere, som sikrer os, at vi har en økonomi, også imellem de her indsamlinger.
Nu kan man godt sige til Frederikshavnerne, at der ikke kommer noget indsamling. Det gør der ikke. Så kan de lige så godt, når de hører det her, betale med det samme, ikke, mens de husker det.
Det kan de gøre lige med det samme, ja. Og det vil være ganske fint, for så når vi at tælle pengene med den tredje, så vi kan gå ud med et bedre landsresultat i år, end vi havde sidste år, og det vil vi jo gerne have. Så det vil være fint at få givet bidraget så hurtigt som muligt.
Hvad samlede I ind sidste år?
Sidste år samlede vi små 2 millioner ind, lidt under 2 millioner. Og i år skal vi meget gerne op på 2,5 millioner.
Det er et stort stykke arbejde. Der er mange om budet, og når I er på banen, så er det vel fordi, at I er tvunget til det af regeringskrav om vis selvfinansiering.
Jo, altså det er klart, at det der har været med til at sætte MS i gang med at samle penge ind, det er, at vi er blevet underlagt et krav om, at vi selv skal rejse 10% af de midler, som vi får af staten. Så det er klart, det har ligesom fået os i gang, men vi synes nu også selv, at det er vigtigt, at vi får samlet nogle penge ind. Altså dels har vi så mulighed for at blive lidt mindre afhængige af bevillingerne fra Danida, fra staten. Men vi har også mulighed for at kunne gøre nogle ting med pengene, som vi måske ikke kan gøre med de penge, vi får fra Udenrigsministeriet eller Danida. Og så er det også en måde at møde folk direkte. Altså det med, at når man går rundt og får banket på døren og får snakket med danskerne, så er det jo også blevet en diskussion omkring udvikling og at borgerne i Danmark får en relation til organisationen Mellemfolkeligt Samvirke, hvor man jo godt kan være medlem, men hvor man altså også kan være bidragsyder. Så vi synes egentlig, det har været med til at give os en ny platform, at vi er kommet ud og samler penge ind.
Ja, for når man har prøvet at samle ind for Mellemfolkeligt Samvirke, så oplever man, at det, I har et godt navn. Og det stammer vel fra, at der er mange, for eksempel skoleelever, som har mødt bøger og materiale, undervisningsmateriale fra Mellemfolkeligt Samvirke, men de bevillinger, de er jo afskaffet, så det er sådan en ny måde at komme i kontakt med og ud med oplysning på.
Jamen, det er også en ny måde at komme ud med oplysnings på, og den suppleres jo så af andre ting. Altså, blandt andet, som jeg sagde før, de mange unge, vi sender ud, de mange aktiviteter, vi laver for, især unge i de her år, ikke, som er med til at sprede sig. Altså, vi er helt afhængige af, at det vi altid har stået for, det folkelige møde, at nogle mennesker fortæller andre om, hvordan verden er skruet sammen, og også hvad MS er for en organisation osv. Altså, vi har brug for rigtig mange medlemmer, vi har brug for mange, som er aktive i Mellemfolkeligt Samvirke og spreder ligesom det her i samfundet, og altså også ved den her slags indsamlinger, hvor vi decideret møder folk ved deres hjem, ved deres hoveddør.
Frans Michael Jensen, du er ret ny som generalsekretær. Hvad får dig til at vælge en sådan stilling? Det er nok ikke det, der er bedst løn.
Nej, jeg var kommet oprindeligt ud som ulandsfrivillig faktisk selv i 1985 med Mellemfolkeligt Samvirke. Og siden har jeg arbejdet med udviklingsspørgsmål. Så man kan sige, at jeg startede i Mellemfolkeligt Samvirke og var glad for at kunne komme tilbage til organisationen. Og så kom jeg tilbage på et tidspunkt, hvor man godt kan sige, at Mellemfolkeligt Samvirke var i vanskeligheder, altså hvor der havde været fyret en hel del folk, og vi havde mistet nogle bevillinger osv. Så jeg så det også som en mulighed for at være med til at genrejse det, som vi kalder lidt det nye MS, altså MS i en tidsvarende profil på en tidsvarende måde, hvordan verden nu ser ud i dag. Så det har været den udfordring at få Mellemfolkeligt Samvirke tilbage som en ledende organisation i det danske ulandskab. Så den udfordring og den mulighed for at få arbejde i det her fantastiske miljø, som Mellemfolkeligt Samvirke er, det bliver en del af lønnen i sig selv. Det er rigtigt, ellers så er det, og det er simpelthen også okay lønnet, så det piber jeg sådan set heller ikke over.
Nu laver jeg det her blandt andet til en lokalret, lægger det også på nettet, og det er mest derfor, at jeg kontakter dig. Men når ikke der er noget indsamling her i Vendsyssel, så vil jeg tro, fordi jeg selv er mellemfolkeligt samvirke, at det har at gøre med, at de der regionale organisationer, de er nedlagt. Hvordan kommer I ud i krogene og får kontakt der sådan løbende?
Altså det er jo ganske vanskeligt, og de betingelser for at drive de lokale medlemsforeninger, som vi havde i gamle dage, dem har vi ikke mere, og dem får vi heller ikke tilbage. Altså så det er jo det ærgerlige ved det, kan man sige. Altså for det var jo meget flot, som MS på et tidspunkt havde rigtig mange lokalforeninger over hele landet. Men der skete to ting. Altså dels blev de drevet af folk, som var kommet hjem efter at have været ulandsfrivillige. Og det var jo dengang landmænd og sygeplejersker også noget, der slog sig ned over hele landet, og altså rigtig mange mennesker, der kom igennem. Og den type ulandsfrivillige har vi ikke mere. Og det vil sige, det stof, der ligesom fodrede det her livslange engagement for Mellemfolkeligt Samvirke, som mange af de her ildsjæle og tidligere frivillige har været drevet af, det er der ikke på samme måde. Og det andet, der skete, det var, at vi havde en del midler fra staten til at drive medlemsarbejde. Altså, vi fik penge til det. Vi havde medlemskonsulenter osv., som gjorde, at vi kunne understøtte det arbejde, som man lavede lokalt, på en helt anden måde, end vi har mulighed for i dag. Og det er jo vanskeligt at samle penge ind til at drive medlemsarbejde, for eksempel. Så der er også nogle økonomiske muligheder, der er dårligere. Og endelig er det, at specielt blandt de unge mennesker, altså de flytter jo typisk væk fra og ind til universitetsbyer, eller flytter rundt osv., altså der er en større mobilitet også mellem organisationer, så den kultur, der var i gamle dage, hvor man ligesom blev medlem af en organisation, og man gik til generalforsamling, og man fulgte op og sådan noget, den har været vigende, og det vil sige, at de lokalforeninger stort set alle sammen var i krise. Og vi har ikke kræfter til at vedligeholde det eller nyopfinde det. Så det vi gør i stedet for, er jo så nu meget mere over nettet, meget mere over sådan nogle træf, og hvor man hopper på nogle kampagner, og hvor vi laver aktiviteter osv. Og der har vi aktivitetscentre i Aarhus og Aalborg og Odense og København. Og det er så derfra, at man ligesom organiserer rundt omkring i landet. Men der er stadigvæk medlemsgrupper og lokalgrupper i en række byer af gamle gode medlemmer, som stadigvæk laver arbejde lokalt. Så det eksisterer altså for så vidt stadigvæk. Men hele strukturen omkring lokalforeningerne er ikke den samme mere.
Frans Michael Jensen, det er jo indsamlet, det er sådan set jo drejer sig om. Har du en afsluttende bemærkning?
Ja, jeg håber på, at befolkningen vil støtte op omkring vores indsamling den 3. maj, at man, hvis man ikke er så heldig, vil jeg lige vil sige, at man kan komme til at samle ind i sit eget område, eller der kommer en til ens dør, at man så også vil støtte via nettet, og måske vil give os et bidrag. Vi har rigtig meget brug for folkelig støtte i Danmark, og det har man mulighed for at give os den 3. maj, og i øvrigt derefter også. Så det vil være min opfordring.
Jeg siger mange tak til generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke, Frans Michael Jensen.
Tak. Ja.
Interviewet med Frans Michael Jensen er optaget den 27. april 2009, og internetadressen, han henviste til for at melde sig og direkte støtte Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde for at give verdens fattige større indflydelse. Var altså 3x www.ms.dk.